huomioineet, että tämän päivän kohdalla minä olen tähän kirjoittanut, että Raamatun tutkistelua, oma nimi siinä ja sitten lisänät plus koko seurakunta. Ja tavallisestihan tässä on niin kuin edellisenkin sunnuntaan kohdalla ja muulloinkin siinä on maininta, että Raamatun tunti. Nyt on siis, että Raamatun tutkistelu. No niin, mutta tämä on tarkoituksellista. En ole siinä tehnyt suinkaan mitään painovirheitä tai sellaisia, vaan olen sen kirjoittanut tarkoituksellisesti. Ja siitä syystä, että todellakin Raamatun tutkistelua saamme ylläpitää. Ja se olisi tärkeää, että siinä olisi koko seurakunta mukana. Ja nyt kun tätä hetkeä tässä ajatellaan, niin oikeastaan kuitenkin sanoisin näin, että aiheesta ajatellen, että se aihe, mikä on tässä mielessä, on Raamatun tutkistelua Raamatun tutkistelusta. Aika monimutkaista ehkä, mutta ehkä se tästä selkenee sitten matkan varrella. No niin, mutta aivan kuin johtoajatukseksi minä ottaisin ensimmäiseksi tätä Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta alkusanoiksi sieltä kappaleen Jeesuksen elämää, Luukkaan evankeliumin toinen luku tutusta kertomuksesta, mutta lyhennän sitä ja luen siitä vain jakeesta 46 alkaen, kun he olivat siellä pyhäkössä olleet Jeesus vanhempineen ja tilanne oli sitten se, että he huomasivat eräänä hetkenä, että Jeesus ei olekaan mukana. Ja sitten tätä loppuosaa tästä tilanteesta. Luukas 2 ja jakeesta 46. Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä, kuunnellen heitä ja kysellen heiltä. Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät ja hänen äitinsä sanoi hänelle, poikani, miksi meille näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneena etsineet sinua. Niina sanoi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä olevan, mitkä minun isäni ovat? Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui. Että siis me näemme tässä tuon tilanteen, kuinka Jeesus todellakin jäi yksin sinne pyhäkköön, kun vanhemmat jo lähtivät kotimatkalle ja poistuivat, niin Jeesus jäi sinne pyhäkköön. Ja tässä mainittiin sillä tavalla, että kun he sitten löytävät hänet sieltä, niin he totesivat, että hän siellä istuu opettajain keskellä, kuunnellen heitä ja kysellen heiltä. Ja on aivan varma asia, että siellä kun he keskustelivat, niin siellä ei puhuttu mistään ilmoista, eikä aaseista, eikä kameleista. Siellä ei puhuttu sillä tavalla, niin kuin tässä jokunen vuosikymmen taaksepäin vielä oli sellainen sanontatapa täällä, että missä kaksi tai kolme miestä on, niin siinä on mopo heidän keskellänsä. Että puhuttiin mopoista, kun kolme miestä kokoontui yhteen. Siellä ei puhuttu mistään tällaista varmaankaan toisarvoisista asioista, vaan siellä keskusteltiin pyhistä kirjoituksista ja näistä asioista. Joten Jeesus osoitti siis heti lapsesta alkaen kiinnostuksensa näitä asioita kohtaan, pyhiä kirjoituksia kohtaan. Hän halusi päästä sisälle niihin. Hän kuunteli näitä opettajia. Ja hän kyseli heiltä. Hänellä oli suuri mielenkiinto päästä sisälle näihin asioihin. Ensinnäkin me voimme sitten tehdä vaikka tuollaisen havainnon ja kysymyksen, että olihan Jeesuksella veljiä, oli hänellä sisaruksia. Missä ne muut olivat? Missä ne muut Marian ja Joosefin lapset olivat? Heitä ei havaittu siellä kyselemässä ja kuuntelemassa näiltä opettajilta. Ja siitä me vaan tulemme siihen tulokseen ja voimme vetää sen johtopäätökseen, että perheessä saattaa olla useita lapsia. Ja joku tai jotkut näistä lapsista osoittavat suurta mielenkiintoa näitä pyhiä asioita kohtaan jo lapsesta asti. Mutta toiset eivät osoita. Lapset ovat erilaisia hengellisessä kasvussa, voisi näin sanoa, niin kuin he ovat erilaisia luonnollisessakin kasvussa. Eikä me vanhempina voida mennä sanomaan lapsillemme, että sellaiselle lapselle, joka nyt ei ole kiinnostunut, niin ei me voida mennä sanomaan hänelle, että etkö sinä näe, kuinka sinun sisaresi ja veljesi on kiinnostunut näistä asioista ja menee sinne pyhäkköön uudestaan ja uudestaan. Pitähän sinunkin olla samanlainen kuin tämä toinen on. Ei me voida heitä valaa saman muottiin. Me voimme antaa heille kehoituksia. Me voimme rukoilla heidän puolestaan. Siinä toivossa, että tämä eräänä päivänä toteutuu myöskin heidän kohdallansa, jotka nyt eivät ole asiasta kiinnostuneita. Ja samaa koskee tietysti muitakin perheenjäseniä, aviopuolisoita ja tällä tavalla. Mutta hän, niin kuin tässä Jeesus, hän osoitti tämän kiinnostuksensa. Ja lähden ymmärrän henkilökohtaisesti myöskin sillä tavalla, että vaikka Jeesus oli Jumalan poika, niin kuin me tiedämme, niin hän oli myöskin ihmisen poika. Ja hänen täytyi myöskin tältä pohjalta katsottuna, näin ymmärrän, aivan kuin itse ruveta sieltä alhaalta henkilökohtaisesti perehtymään näihin pyhiin asioihin. Hänen täytyi aivan kuin ihmisen poikana mennä aivan sinne, sanoisinko, portaikon ensimmäiselle askeleelle, ja hänen täytyi aivan sieltä alusta asti, aivan kuin aloittaa näiden pyhien kirjoitustenkin tunteminen ja käsittäminen ja ymmärtäminen ja niin edelleen. Vaikka hän sisäisen henkensä ja toiselta puolen katsottuna olikin Jumalan poika. Mutta hänen silti täytyi kulkea juuri monessa suhteessa samalla tavalla kuin me ihmisinä kuljemme. Sitten tietysti, kun hän myöhemmin varttui ja puhui puheitansa, niin me tiedämme, niin kuin hän sanoi, että hän puhuu sitä, mitä isä on hänelle puhuttavaksi antanut. Mutta kirjoituksiin sisälle pääseminen, vanhan testamentin kirjoituksiin sisälle pääseminen, se vaati häneltä itseltä, että hänen itse täytyi paneutua niihin. Ja sen tähden, koska hän sitten näin menetteli, niin tuossa jakeessa 40 sitten mainitaan hänestä, että hän täyttyi viisaudella. Ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Hän täyttyi viisaudella, sillä viisaudella myöskin, mikä tuli näiden kirjoitusten kautta sitten hänelle, niin kuin meille muillekin ihmisille. Hän täyttyi viisaudella. Kirjoitukset, niin kuin Paavali Timoteuskirjassa sanoo, pyhät kirjoitukset voivat tehdä sinut viisaaksi. Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä. Emme turhaan vietä aikaa pyhien kirjoituksien edessä ja niitä tutkistellen. Ne tekevät meidät viisaaksi. Antavat sitä todellista viisautta meille. Ja tuohon voisi vielä viitata siihen, kun on kysymys siitä, että joudumme aivan kuin ihmisenä sitten uskovina tavallisina, kun olemme uskoon tulleet, niin joudumme tavallaan siis nämä asiat aivan kuin aloittamaan nollapisteestä. Joudumme sille ensimmäiselle portaikolle, niin siinä voisi vaan palauttaa mieleen, mitä Paavali siellä korinttilaiskirjassa sanoo tuon ajatuksen, että joka luulee olevansa viisas, hän tulkoon ensin tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Minä en luen sen oikein, etten vaan sanonut väärin, mutta jos sen aivan väärin muista, niin tuolla tavalla tuo ajatus oli. Se on ensimmäinen korinttilaiskirje 3:18. Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Ja se on tietysti varmaan totta näin ihan maailmassakin, mutta se on totta myöskin hengellisellä rintamalla, että ihmisen täytyy aivan kuin mennä tuohon niin sanottuun nollapisteeseen, se hänen oma ymmärtämisensä näistä pyhistä asioista, se aivan kuin nollaantuu. Hän huomaa, että ei minulla ollutkaan oikeaa tietoa, eikä minulla ollut oikeaa käsitystä näistä asioista. Hänen täytyy tunnustaa aivan kuin tämä tyhmyytensä, ja meidän on täytynyt tunnustaa tämä tyhmyytemme Jumalan edessä näihin asioihin nähden. Mutta se on samalla myöskin tämän oman tyhjyyden tunnustaminen, se on antanut myöskin sitten Jumalalle mahdollisuuden päästä opettamaan meitä, että meistä tulisi viisaita näissäkin asioissa. Se on perusedellytys siihen. Mutta jos ajattelee, että minä tiedän jo kaikki, minä en tarvitse kenenkään opastusta enkä neuvoja niin edelleen, niin on suuri vaara, että tämä ihminen pysyy edelleenkin tyhmän näissä asioissa. Jumalan edessä, vaikka hän ajattelee omasta mielestään, että hän on viisas ja ymmärtäväinen. Näin sana kuitenkin sanoo. No niin, nyt kun ajattelemme sitten tätä sanaa Raamatun tutkistelu, niin me voisimme sanoa siitä, että tai kysyä ensin, että mitä tämä sitten oikein tarkoittaa. Mitä tarkoitetaan Raamatun tutkistelulla? Niin siihen voisi vastata varmaan silläkin tavalla, että se tarkoittaa määrätyn aiheen tutkimista ja nimenomaan sen aiheen kohdalla aina kokonaisopetuksen saamista Jumalan sanasta. Se on määrätty aihe, johon halutaan perehtyä, jota halutaan ruveta tutkimaan. Ja nimenomaan sitten juuri alleviivaan edelleenkin tätä sitten, että siitä aiheesta saataisiin se kokonaisopetus, minkä Raamattu siitä antaa. Meillä on aina sellainen vaara olemassa, että me löydämme jonkun Raamatun kohdan. Me olemme sen löytäneet ja me pidämme kiinni siitä. Ja se on tietysti pitämisen arvoinen. Mutta meidän on myöskin ymmärrettävä se, että Raamattu moniin asioihin nähden antaa hyvin suppean opetuksen jossakin kohdassa. Täytyy etsiä ne muualtakin asiaan liittyvät puolet. Tutkia kokonaisuus, löytää tämä kokonaisuus. Ja silloin, aivan kuin päästään niin sisälle tähän asiaan aina, kuin se suinkin mahdollista on. Mehän tiedämme myöskin sen esimerkiksi, että tehdään lakia, asetuksia, ihmiset tekevät niitä, ja joskus on sillä tavalla, että tuo laki on kerta kaikkiaan kirjoitettu sillä tavalla, että ei sitä oikein tahdo ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan. Ja tulee ehkä vääriä tulkintoja siitä laista. Ja sitten kun tulee epäselvyyksiä ja ristiriitaisia tulkintoja, niin sitten usein sanotaan näin, että ilmeisesti lain laatija tällä lailla on tarkoittanut tätä ja tätä. Pyritään saamaan selville, mitä tämä lain laatija oikein tällä pykälällä on tarkoittanut. Ja näin meidänkin pitää saada se kokonaisopetus, jos suinkin mahdollista selville eri aiheista, mitä Jumala on kokonaisuutena tällä asialla tarkoittanut. Ja kun jotakin asiaa ruvetaan sitten laajakantoisesti tutkimaan, niin sieltä löytyykin sitten sellaisia, jotka on ehkä sellaisia, voisi sanoa, sivulauseita tähän pääasiaan, mutta kuitenkin siihen liittyviä. Ja sitten vähin erin aivan kun päästään ymmärtämään, mikä on tämän lain henki. Mikä on sen lain henki? Mikä on sen lain laatijan todellinen tarkoitus ollut, kun hän on tämän lain laatinut? Pitää aivan kun löytää se henki, mikä siihen kätkeytyy, joka on niin kuin sillä rivien välissä sanottuna monta kertaa. Ja näin on myöskin, että on erikoisen tärkeää, että me löytäisimme myöskin sen hengen, missä hengessä Jumala on asetuksensa laatinut. Ja sen hengen löytäminen on sen todellisen asian ytimen löytämistä. Ja silloin siihen osataan siihen kirjaimeenkin suhtautua sitten oikealla tavalla. Tätä on tämän lain laatia tarkoittaa. No nyt esimerkiksi otamme täältä kappaleen, jossa tuodaan esille eri aiheita, joista voidaan sanoa, että näihin kaikkiin voitaisiin perehtyä ja on tärkeätäkin perehtyä, mutta aivan kuin mallina siitä, mitä voi olla näitä, hebrealaiskirjan 6. luku, luvun alusta siitä luemme, jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta, ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Niin tässä siis kirjeen kirjoittaja luettelee monia tällaisia aiheita. Ja nyt me voisimme ajatella näin, että me otamme vuorollaan aina yhden aiheen täältä. Ja me haluamme perehtyä siihen aiheeseen Raamatun lehdiltä. Ja me pyrimme saamaan siitä aiheesta sen kokonaisopetuksen. Mitä Raamattu puhuu kokonaisuudessaan? Mitä tarkoittaa parannus kuolleista töistä? Mitä se tämä oikein tarkoittaa? Me haluamme ottaa selville, mitä Raamattu kokonaisuudessaan puhuu kuolleiden ylösnousemisesta. Me paneudumme siihen asiaan. Me pyrimme saamaan selville kokonaisuuden, mitä Raamattu tästä asiasta puhuu. Se on Raamatun tutkistelu. Aihekohtaista paneutumista, siis johonkin tällaisiin aiheisiin. Tässä on hyvä huomioida myöskin se, mitä tämä kirjeen kirjoittaja tästä nöyrästi sanoi, että niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Tietysti tähän nyt ainakin omasta mielestäni voisi ilman muuta sanoa, että no kyllä varmasti Jumala tämän sallii. Hän nyt vaan sen ilmaisee tällä tavalla. Kyllä Jumala varmaan sen sallii, että me pääsisimme asioita tuntemaan enemmän ja enemmän. Mutta se on sanottu nöyrästi siinä mielessä, että meidän on aina muistettava, että vaikka on tärkeää se, että meillä on oma mieli, että me haluamme pyrkiä eteenpäin ja paremmin käsittämään ja ymmärtämään pyhiä asioita, niin meidän on kuitenkin aina muistettava se, että kaiken takana on kuitenkin Jumala. Hän avaa, jos hän avaa. Ja jos hän ei avaa, niin ei me itsekään voida avaa. Jos vain Jumala sallii. Että annetaan nöyrästi kiitos Jumalalle, jos sitten meille on jotakin avautunut ja ymmärrämme ja käsitämme. Annetaan sitä nöyrästi kiitos Jumalalle. Ja sitten vielä, että Raamatun tutkistelu on myöskin tärkeä siinä mielessä, että meille ei kävisi niin kuin tämän edellisen luvun loppujakeessa sanotaan. Hebrealaiskirjeen 5. luku jakeesta 11 voimme lukea. Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Siis on olemassa vaara meidän hengellisen elämän kasvussamme, että se kasvu ei edisty sillä tavalla kuin Jumala sen haluaisi edistyvän meidän kohdalla. Se on jäänyt paikalleen. Me olemme kyllä kenties kauankin saattaneet olla uskossa vuosia ja vuosikymmeniä, mutta Jumala saattaa silti nähdä meistä, että me olemme sisäisessä kasvussamme jääneet lapsen asemaan, kehitysvammaisen lapsen asemaan, joka senttimetreillä mitattuna on täyden miehen mittainen, mutta joka henkisellä tasollaan saattaa olla 3 tai 4 vuoden lapsen tasolla. Meillä on myöskin vaara jäädä sisäisessä kasvussamme tässä mielessä lapsen asemaan. Tämän Paavali toteaa murheella hebrealaiskristittyjen kohdalla. Ja hän, tai kuka on tämän kirjoittaja, mutta käytin sanaa Paavali, niin kuin ehkä oletetaan. Hän sanoi, että olisi paljon sanottavaa. Jumalalla olisi meille monta kertaa paljon sanottavaa ja paljon annettavaa, mutta ei hän pysty, ei hän voi antaa, koska meissä on ne esteet. Ei kykene ihminen vastaanottamaan. Ei kykene pieni lapsi syömään vahvaa ruokaa. Hänelle täytyy vain antaa maitoruokaa. Ja jos todella hengellisen elämän kehitys on sellaista, että se on jäänyt puolitiehen, niin ei kykene kristitty syventymään sellaisiin asioihin, joita tässäkin tuodaan esille sitten. Puhutaan täysi-ikäisyydestä, puhutaan vahvasta ruuasta, se menee ylitse. Vaikka on vuosikymmeniä kenties ollut uskossa, pitkän aikaa seurannut Herraa, se menee ylitse. Missä se vika sitten on? Onko se julistajan vika? Voi olla monta kertaa. Minä ainakin koen suurta avuttomuutta monta kertaa tällä paikalla. Mutta se systeemi, se vika saattaa olla myöskin sen syöjän, sen vastaanottajan siellä ruokatorvessa, jos näin sanoisin. Ei kykene nielemään. Ei kykene vastaanottamaan. Siellä on se tukko. On siellä se tukko. Joten aina kaikissa asioissa pitäisi mennä ensimmäiseksi itseensä tutkia, missä se vika on. Miksi minä en käsitä niin kuin pitäisi varmaan käsittää? Miksi minä en ymmärrä? Kyllä se saarnamies taas puhui niin huonosti, että ei siitä saanut mitään selvää. En minä tajunnut yhtään mitään. Niin. Missä se vika on? Kuten sanottu, kyllä minä täysin ainakin omalla kohdallani myötän, että kyllä minä hyvin avuttomasti ja monta kertaa toivostan, että tuo kastealtas avautuisi tuosta ja pääsisi piiloon tuonne aina moneen puheen jälkeen, että kyllä se meni taas sillä tavalla. Se on tällaista. Minä aivan tämän myönnän omalta puoleltani, mutta että se on vähintään yhtä murheellista, jos se on tämä se syy. Kasvua ei ole tapahtunut sillä tavalla kuin Jumalan tahto olisi ollut. Ja sen tähden, että ei jäätäisi lapsen asteille tässä mielessä, niin tarvittaisiin juuri Raamattun paneutumista, Raamatun tutkistelua, ja sitä kautta me sitten kasvamme aina eteenpäin. Seuraavaksi me voisimme sieltä sitten ottaa täältä, me voisimme nimittäin sitten vastakohtana tässä Raamatun tutkistelulle pitää siis sitä systemaattista Raamatun lukemista. Nimittäin on hyvin tärkeää tietysti se, että me luemme Raamattua, ja nimenomaan tärkeää myöskin se, että me todella luemme sitä systemaattisesti. Tarkoittain sitä, että me aloitamme täältä alusta ja me menemme loppuun saakka. Me aloitamme ensimmäistä Mooseksen kirjan ensimmäistä luvusta ja me menemme ilmestyskirjan viimeiseen lukuun. Me luemme koko Raamattua. Ei ole hyvä sellainen tapa, että luetaan sieltä täältä ja aivan kun poimitaan ja hypitään mättäältä mättäälle ja otetaan vaan niitä makupaloja sieltä ja parhaita kohtia. Ei, meistä tulee vaan osittaisia Raamatun tuntijoita silloin. Me vain opimme osan Raamatusta silloin tuntemaan. Ja meitä voidaan sitten, voisi sanoa näin, että jopa räikeästi sanottuna joskus jymäyttää. Ja sanoa, että no onhan sillä niinkin kirjoitettuna, ja kun emme tunne koko Raamattua, niin kenties on vaan sanottu, että Jaano taitaa olla. En tunne koko Raamattua. Joten tarvitaan systemaattista Raamatun lukua siinä mielessä. Aloittaa sieltä ja lukea säännöllisesti, mutta että tämä systemaattinen Raamatun luku, sitä ei siis sanan varsinaisessa mielessä kuitenkaan voida pitää Raamatun tutkisteluna, mutta se on kyllä perusedellytys sille tutkistelulle. Sillä on aivan selvää, että mitä paremmin minä tunnen Raamattuni, niin sitä helpompihan on myöskin sitten Raamatun tutkistelu. Sikäli kun muistimaailma vaan pelaa, niin aina sitten voi muistaa, missä mitäkin asiaa on kirjoitettu. Tietysti voidaan käyttää sanakirjaa, niin kuin tietysti minäkin joudun käyttämään, josta sitten äkkiä löydetään erilaisia Raamatun kohtia. Mutta sanoisin kuitenkin tällä tavalla, että erässä mielessä kuitenkin on niin, että sanakirja on oikotie. Se on oikotie. Sieltä löytyy kyllä minäkin tänäkin aamuna joudun sanakirjaa hyväkseni käyttämään, kun en muistanut jo yhden sanan, kun yhtä Raamatun jaetta etsin, niin muistin väärin yhden sanan. Ja kun muistin sen väärin sen yhden sanan, niin ei mennyt millään löytää sitä jaetta. Mutta sitten kun kuitenkin sen löysin sieltä, niin huomasin, että ei, tässä olikin toinen sana siinä jakeessa, minä muistin sen väärin. Mutta tarkoitus on kuitenkin se, että tämän kirjan sisältö siirtyisi täältä tänne näin. Se siirtyisi täältä tänne. Ja se on meihin talletettuna. Ja mitä parempi, enemmän se toteutuu, niin aina parempi meille itsellemme. Jeesus sanoi siis Markus 12, piti lukea sieltä jae 24, jossa hän sanoi, että ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ettekö siitä syystä eksy? Siis siinä nyt oli kysymyksessä esimerkiksi juuri tuossa yhteydessä, jotkut tulivat kyselemään ylösnousemuksesta, ylösnousemukseen liittyvistä asioista ja niin edelleen. He esittivät omia kantojaan, määrättyyn asiaan, omia näkemyksiään, omia tietämyksiään. Ja kun he sitten esittävät ne, niin Jeesus kumoaa ne. Mä sanoin, että ei ole näin, niin kuin te luulette. Ja siihen hän sitten sanoo tämän, että syyn, miksi näillä ihmisillä oli väärä tieto ylösnousemuksesta, iankaikkisuudesta, hän sanoi, te ettekö siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voi. Siis voidaan eksyä pahimmassa tapauksessa, jos ei kirjoituksia tunne. Ja tältä pohjaltakin katsottuna, niin me tarvitsemme tätä Raamatun tutkistelua ja niin paljon sen tuntemusta kuin mahdollista. Nyt sitten myöskin voisi tässä tuoda sellaisenkin ajatuksen esille, että on olemassa sellaista virheellistäkin Raamatun tutkistelua. Sana virheellinen ei tässä yhteydessä nyt ole aivan se paras mahdollinen ilmaisumuoto, mutta ymmärrätte, kun luemme täältä jonkun Raamatun kohdan, sen voisi tietysti sanoa niinkin, että Raamatun virheellistä tulkintaa. Sitähän tapahtuu paljon. Ja tästä esimerkkinä voisi ottaa Johanneksen evankeliumin 15. luvusta, jossa siellä Jeesus keskustelee näiden juutalaisten kanssa. Ja siellä tulee sitten esille jälleen näitä seikkoja. Johanneksen evankeliumin 5. luku, jakeesta 37, luemme siitä. Jeesus sanoo, Isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä, ettekä nähneet hänen muotoansa. Eikä teillä ole hänen sanansa teissä pysyväisenä. Sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta, ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. Siis tässä Jeesus puhuu näille juutalaisille, jotka olivat Raamattua tutkistelevia ihmisiä, niin kuin me tiedämme. Kyllähän juutalaiset, vallankin nämä niin sanotut ortodoksi juutalaiset, heillehän on ominaista Raamatun tutkistelua ja he tekevät sitä, mutta valitettavasti heidänkin kohdellaan, niin kuin aikanaan oli Saulus, yksi heistä, voisi todeta näin, tänä päivänä monet tällaiset, joissa me tiedämme uskon suunnat, ne ovat harhaoppeja, siellä on eksytystä. Eli toisin sanoen, Raamatun tutkistelu ei tapahdu siinä mielessä, että tämä tutkistelija on halukas ojentautumaan näiden kirjoitusten mukaan niin kuin sana kehoittaa. Vaan hän tutkistelee lähinnä siinä mielessä, että aivan kuin hän haluaisi tämän tutkistelun kautta päästä vastustamaan ja kumoamaan näitä kirjoituksia. Aivan tehdä sillä tavalla, niin kuin sanotaan joskus, että ammutaan vihollista vihollisen omilla aseilla. Ryöstetään saalista, sotasaalista saadaan viholliselta ja nyt ne otetaankin omaan käyttöön ja niillä vihollisen aseilla ammutaan sitä vihollista, joka oli sen aseen aikaisempi omistaja. Ja tässä mielessä esimerkiksi niin kuin sanotaan, että paholainenkin osaa kirjoituksia. mutta se käyttää väärin niitä. Se käyttää tätä asiaa vastaan. Niin kuin monet eksytykset ovat juuri tällaisia. Mutta sitten he eivät antaneet kirjoitusten ohjata itseänsä Jeesuksen luokse. Ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elää. Nämä kirjoitukset, mitä te tutkitte, ne puhuvat tästä uudesta elämästä. Mutta ei se vaan vielä riitä, että tutkitaan kirjaa, joka puhuu uudesta elämästä, vaan pitää tulla myöskin sen elämän antajan tykö. Ottaa se elämän antaja vastaan, joka on Jeesus Kristus. Ja he eivät tahtoneet tätä askelta ottaa. Te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elää. On paljon sellaista Raamatun tutkistelua, joku on saattanut tehdä väitöskirjan jostakin Raamatun aiheesta, mutta ei hänellä ole mitään henkilökohtaista tarkoitusta tulla ja ojentautua tämän kirjan mukaan ja antaa elämänsä Jeesukselle. Hän vaan nyt muuten haluaa pitää tutkimuksen tästä kirjasta. Hän on kuin ulkopuolinen tälle kirjalle. Ja kuitenkin hän jotakin siitä yrittää tutkia. No kyllä ne tuloksetkin sitten monta kertaa näkyy. Ja voidaan havaita, ei tämä ihminen ole sisällä tässä asiassa. Hän puhuu ulkopuolisen. Mutta jos tullaan hänen tykönsä, niin silloin kirjoitusten tutkimisesta on hyötyä. Kun se neuvoo tulemaan Jeesuksen tyköön ja se askel otetaan, annetaan elämä Herralle, niin silloin tullaan uudesta elämästä osalliseksi. Siitähän meillä on kokemus. No niin, tähän voisi vielä liittää sitten Hebrealaiskirjan 4. luku, jossa tähän myöskin tämän kirjan kirjoittaja viittaa ja sanoi siellä toisessa jakeessa näin. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Tässä on juuri malli esimerkki näistä ihmisistä. He kuulivat hyvää sanomaa, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä heille, koska he eivät ojentautuneet sen kuulemansa sanan mukaan. Se ei päässyt uskossa sulautumaan niin. Joskus tulee ruoansulatushäiriöitä ihmiselle. Hän kyllä saattaa syödä ruokaa, mutta se ei pääse imeytymään hänen elimistöönsä. Se ravinto tulee aivan kuin pois sitten. Se ei ole päässyt hyödyttämään tätä ihmistä. Elimistö ei ole voinut jostakin syystä imeä sitä ravintoa, mitä kaikkea se on sitten sisältänyt. Siitä syömisestä ei ole tullut mitään hyötyä. Tämä on murheellista, mutta valitettavasti tällaistakin aina ihmisten kohdalla tapahtuu tänäkin aikana. No niin, sitten me voisimme seuraavaksi ottaa toisen Pietarin kirjeen kohdan, jossa siellä 3. luvussa tulee sitten esille tällainen puoli. Toinen Pietarin kirje, 3. luku. Ja siitä me luemme jakeista 15. Pietari kirjoittaa meille näin. Lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut. Niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikea tajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon, niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ette te rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne. Tässä siis Pietari nyt todellakin kirjoittaa näistä Paavalin kirjeistä ja toteaa siinä, niin kuin mekin varmasti olemme todenneet, että niissä on yhtä ja toista vaikeaa tajuista. Me luemme näitä kirjeitä ja me tietysti luemme muitakin kuin Paavalin kirjeitä. Ja kun me luemme niitä, niin me huomaamme, että en minä oikein tajua, mitä tämä Paavali sanoo. Ja nyt on sitten sellainen vaara ylipäänsäkin olemassa kirjoitusten suhteen, tämän Raamatun suhteen, että kun emme ymmärrä aina, mitä se tarkoittaa, niin sitten teemme sillä tavalla kuin tässä sitten, josta Pietari varoitti,
että ruvetaan vääntämään näitä kirjoituksia. Vääntämään näitä kirjoituksia siihen aivan kuin sellaiseen ymmärrettävään muotoon. Muuttamaan ne sellaiseksi, että ihminen tajuaa, mutta jossa samalla pahimmassa tapauksessa menetetään kuitenkin sen Raamatun kohdan jumalallinen totuus. Väännetään kirjoituksia. Ja tällaista pääsee tapahtumaan. Me ymmärrämme silloin, että jos näin tehdään, niin kuin sanotaan sitä erästä puusepän oppilasta, kun hän jotakin sitten yritti höylätä ja sahata ja mitä hän lies sitten valmistaa ja otti suorakulma ja aina mittasi uudestaan ja kahtoi ja ei kerta kaikkiaan millään ei meinannut saa höylättyä, että se olisi mennyt suorakulmassa tuossa. Tuumas poika, että ei tässä muu auta, täytyy ruveta tätä suorakulmaa vääntämään. Saahan tämä suorakulma tämän puun mukaisesti, niin siinä eikä pääse helpommalla. Ruvetaan Jumalan sanaa vääntämään. Ruvetaan sitä muuttamaan. Ja silloin tapahtuu, niin kuin tässä sanottiin, vääntävät kieroon, niin kuin muitakin kirjoituksia. Mutta mikä on sitten se avain, jos me nyt sitten avaisimme tähän vaikka täältä kohdan psalmi 119, jossa tulee eräs asia esille näihin kirjoituksiin nähden, jota me siis tarvitsemme, että me pääsisimme sisälle näihin kirjoituksiin ymmärtämään ja tajuamaan ne, niin täällä psalmi 119 jae 130 sanoo tämän tutun ajatuksen, kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaisille ymmärrystä. Siis sana tuntuu monta kertaa niin suljetulta. Se tuntuu niin lukitulta kirjalta. Sitä ei niin kuin pääse ymmärtämään eikä tajuamaan. Tarvitaan siis sanan avautumista. Puhutaankin joskus, että sille ja sille ihmiselle on Jumalan sana avautunut. Kuulkaa, se on ääretön asia, se on suuri rikkaus, jos jollekin meistäkin pääsee Jumalan sana avautumaan. Että aivan kun teräsovi aukeaa ja pääsemme sisälle jonnekin aarekammioon, jota olemme vain kierrelleet siihen saakka sen aarekammion ympäri, etsineet sisään pääsyä, emme ole löytäneet ovea. Ja jos olemme oven löytäneetkin, se ei ole avautunut meille. Me olemme olleet suljetun oven edessä. Mutta Jumalan nimi, niin kuin opetuslapset aikana esimerkiksi voidaan viitata siihen, että kun Jeesus puhui heille ristin kuolemasta ja ylösnousumuksestaan, niin eiväthän he käsittäneet eivätkä ymmärtäneet. He olivat aivan kuin suljetun oven edessä. Mutta kun Jeesus ilmestyy sitten heille ylösnousumuksensa jälkeen, niin mitä sanotaankaan? Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksen. Hän avasi nyt sen lukitun oven. He pääsivät sisälle avatusta ovesta pyhin kirjoituksi. Minä kysyn vaan sinulta, sisareni ja veljeni, että oletko sinä omalla kohdallasi kokenut sen, että sana on sinulle avautunut? Vai oletko sinä lukitun kirjan ääressä? Kyllä Jumala sen aivan varmasti haluaa avata jokaiselle meistä. Ei tarvitse jäädä, ei varmaan tarvitse kenenkään jäädä lukitun oven taakse, kun on kysymys tästä Jumalan sanasta, vaan kyllä hän varmasti sen haluaa meille kaikille avata. Meidän tulee vaan sitä sitten pyytää, kohdistaa huomio siihen asiaan, että se sana avautuu. Että me aivan kuin joudu pettymään turhan takia, että kyllä minä luen, mutta minä en ymmärrä, minä en käsitä, minä en pääse sisälle. Niin kuin minulle erässä, tai en muista milloin se nyt oli, mutta sellainen vaihe tuossa vaan tulee mieleen. Rukoilin, etsin Herraa, niin kuin muulloinkin. Ja tuntui siltä, että kerta kaikkiaan taivas oli kuin vaskea. Se ei avautunut ollenkaan. Ja tuntuu jo ihan siltä, että onko hyödyttääkö se rukoilla ollenkaan, kun tuntuu, että ei, taivas on suljettu. Ja sitä kesti jonkun aikaa, en muista kovin kauan. Ja siinä jo meinasi kehittyä aivan kuin sellainen epätoivoinen tilanne, että hyvä ihme, että mikä tässä nyt oikein on, että minä rukoilin ja minä etsin ja minä lähden pois rukouskokouksesta ja minä en ole saanut mitään. Siitä meinasi tulla ongelma minulle. Ilmeisesti siihen oli kuitenkin joku salaisuus kätketty Jumalan puolelta. Se meni, se vaihe, onneksi ohite, ja jälleen sitten taivas aivan kuin avautui ja koki, että nyt minä taas saan vastaan ottaa. Mutta tällaisia tilanteita saattaa tulla joskus meidän kohdalle. Me emme käsitä niitä, emmekä ymmärrä. Ja sen tähden myöskin, siltä pohjalta ajatellen, että kun kokoonnutaan yhteen, ei kaikki ole aina valmiit ylistämään Herraa. Sisäinen maailma on tukossa. Se on raskautettu, se on murheellinen. Niin kuin psalmissa 42 sanotaan, minä tulin huoneeseen, Jumalan huoneeseen, riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta. Mutta miten se oma sielu oli? Se oli täynnä murhetta. Miksi olet sieluni minussa niin murheellinen? Ei hän voinut siihen ylistykseen yhtyä. Ei me voida aina yhtyä ylistykseen. Ei. Ja jos me yhdymme, niin se on teennäistä. Se on teennäistä. Koetaan kuitenkin, että ei minun henkini jaksa yhtyä tähän. Nyt pitää ennen kaikkea, mieluummin vaikka itkisi, murehtisi, kulkisi allapäin. Me olemme tällaisia. Meillä on erilaisia vaiheita meidän elämässämme. Sen tähden kullekin, kun Herran huoneeseenkin tullaan tai mihin tahansa yhteen kokoonnutaan, aina pitäisi muistaa, me olemme erilaisessa sisäisessä tilassa. Ja kullekin pitää jättää se oma vapaus, millä tavalla hän sitten Herransa kulloinkin palvelee ja lähestyy. Ja sen tähden sanotaan, meidän tulisi itkeä itkevien kanssa ja iloita iloitsevien kanssa. Helpommalta tuntuu ehkä joskus iloita. Se itkevä saattaa jäädä sivuun ja tällä tavalla. Siis se on näin yksilöllistä. Ja, mutta kun se sana niin, mitä me tarvitsemme sitten, siihen oli tarkoitus mennä. Me tarvitsemme sen, mitä Pietari sitten kirjoittaa jatkossa tässä. Sama apostoli Pietarin kirjettä, mutta ensimmäinen luku. Ja siinä hän kirjoittaa jakeesta 19. Apostoli Pietarin ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku, jakeesta 19. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profeetia ole kenenkään omiin neuvoon selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Siis toisin sanoen tässä Pietari tuo esille sitä, millä tavalla pyhät kirjoitukset ovat syntyneet. Hän sanoo, että ne on näin syntyneet, kun hän siinä sitä kuvailee. Ne ovat Pyhän Hengen synnyttämiä. Pyhä Henki vaikutti määrättyjen ihmisten sydämissä, että he aivan kuin rupesivat kirjoittamaan ylös, mitä Jumala heille sitten puhui. Minäkin olen Jumalan armosta aina joskus saanut kokea sitä, että Jumalalla on olemassa aivan kuin sellainen suora linja. Ja jolloin hän puhuu sitten, ja olethan sinäkin varmaan sitä saanut kokea matkan varrella. Suora linja. Minä saatan olla sängyssä pitkälläni lepäämässä, joskus yön hetkinä sitä tapahtuu, tai aamu varhaisena, minä koin, että nyt aivan kuin suora linja avautuu, ja nyt Herra rupeaa puhumaan jostakin asiasta. Niin useinkaan minä en sitten enää malta jäädä pitkälleni, vaan minä nousen kiireesti ylös ja rupean pistää ylös muistiin, mitä Jumala nyt puhuu. Näin, ja nämä asiat monta kertaa syntyvät sitten.
eräs saarnaaja sanoikin, saarnaaja Uuno Palonen, että tällaisia hetkiä varten hänellä onkin aina yöpöytänsä vieressä muistivihko ja kynä. Että kun suora linja toimii, niin hän eti ottaa kynää ja muistivihko ja pistää siihen ylös, että mitäs nyt tulikaan tässä taas sitten. Ne on suuria hetkiä, mutta se vaan siis tahtoo sanoa sitä, että Pyhä Henki tänäkin päivänä välittää Jumalan sydämeltä asioita, kirjoituksia, avaa ja niin edelleen. Pyhät kirjoitukset ovat siis syntyneet Pyhän Hengen vaikutuksesta, ja se tarkoittaa sitten myöskin sitä, että ne sitten myöskin avautuvat Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Pyhä Henki avaa pyhät kirjoitukset. Ja sen tähden pitäisi aina tehdä sillä tavalla, kun tullaan johonkin Raamatun kohtaan, jota ei ymmärretä eikä käsitetä, niin että sitä ruvettaisiin vääntämään ja murjomaan ja muuttamaan, niin pitäisi rukoilla vaan, että anna Herra pyhä henkesi minulle, että pyhä henki voisi selvittää minulle, mitä tämä kirjoitus tarkoittaa. Ja pyhä henki voi sitten tosiaan joskus tehdä sen yllätyksen, että rupeaa avaamaan näitä kirjoituksia ja sitten päästään taas kenties johonkin sellaiseen totuuteen sisälle, mihinkä ei oltu aikaisemmin päästy. Pyhä henki avaa. Ei yritetä itse ruveta selvittämään Raamattua. Ilmestyskirja on yksi kirja, jota on niin paljon yritetty selvittää tulevaisuuden tapahtumia ja tiedetään myöskin se, että lähes yhtä monta kertaa, kun ihmiset ovat niitä yrittäneet selvittää, niin ne ovat yhtä monta kertaa pieleen menneet. Mitä tulee Jeesuksen tulemukseen ajankohtaankin nähdä. Aina on niitä ollut, jotka ovat sanoneet, että tänä vuonna, kun vuosi vaihtuu, tänä vuonna Herra tulee. Silloin ja silloin Herra tulee. Eivät ole uskoneet Jeesuksen sanoja, että siitä päivästä ja siitä hetkestä ei tiedä kukaan. Vai enköhän minä nyt pääsisi siihen selvyyteen siitä asiasta, kun minä nyt oikein yritän tutkistella tätä asiaa. Enköhän minä pääsisi selville päivästä ja hetkestä. Ja moni on yrittänyt ja uskaltanut sitten sanovakin päivämäärän. Ja ei se suinkaan se asia ole toteutunut. Mutta mitä on tapahtunut? Mitä on toteutunut? Herran asia. Ja hänen tulemuksensa on joutunut häpeän alaiseksi, pilkan alaiseksi ja naurun alaiseksi. Siinä te taas näitte, tuliko hän, ja liekö koskaan tuleekaan. Minä en enää usko, että hän tuleekaan, kun olen huomannut, että niin monta kertaa on sanottu, milloinka hänen olisi pitänyt tulla ja hän ei ole tullutkaan. Tuskin hän tuleekaan. Tätä se aiheuttaa. Mutta kun ihminen on sellainen, se haluaisi olla joku. Se haluaisi olla joku, joka voisi paljastaakin vaikka jonkun suuren asian Raamatusta. Minä sen tiesin. Minä sen sanoin. Suuri minä, joka haluaa mainetta ja kunniaa. Mutta Jumala ei anna kunniaansa ihmisille eikä epäjumalille. Pitäisi tyytyä siihen, mitä Jumalan henki suostuu meille sitten avaamaan pyhistä kirjoituksista. Jeesus sanoi, minä olen edeltä sanonut teille kaikki. Minulle riittää tuo Jeesuksen sana hyvin pitkälle, mitä tulee ilmestyskirjankin tapahtumiin ja tulevaisuuden tapahtumiin. Sen, mitä minä löydän täältä, ymmärrettävästi, mitä hän siitä puhuu, ja mitä muut puhuvat, se riittää minulle. Ja jos pyhä henki avaa uutta, minä otan kiitollisuudella vastaan, mutta en minä väkisin yritä jotakin ovea penkoa auki ja aukaista aivan kuin omin voimin sitä. Eihän se onnistu kuitenkaan, eikä se johda hyvään lopputulokseen. Paavali vielä sanoo tästä asiasta Roomalaiskirjan 11.25. Sillä minä en tahdo, ette olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut pahatumus Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Tästä vaan siis tämä ajatus, minkä Paavali tuo esille, että minä en tahdo, että te olisitte oman viisautenne varassa näissä asioissa. Ja se on todellakin näin, että jos me vaan yritämme oman viisautemme varassa näissä asioissa eteenpäin mennä, niin eihän, ei sillä pitkälle mennä. Mutta ei Jumalan henki tarkoitakaan sitä, että me jäisimme oman viisautemme varaan, vaan kyllä pyhä henki pyrkii ja haluaa avata, mutta hän avaa vaan sen mukaan, kuin hän hyväksi näkee. Hän avaa sen mukaan. Jeesus sanoi siellä, niin kuin me muistamme, että kun pyhä henki tulee, niin hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Tulevaiset hän teille julistaa, tulevaiset hän aivan kuin paljastaa ja niin edelleen. Pyhä henki. Kirjan kirjoittaja osaa tulkita tätä kirjaa oikealla tavalla. Meidän käsialamme saattaa olla hyvin erilainen, ja minunkin käsialani on sellainen, että jos mä antaisin teille nämä laput, niin kuinka moni teistä osaisi lukea, mitä tänne on kirjoitettu. Joskus aina antavat takaisin, että sano itse, mitä tää oot kirjoittanut tähän. Mä taidan itsekään ymmärtää enää, mitä mä oon siihen kirjoittanut. Se on tällaista. Me emme aina osaa omaakaan kirjoitusta lukea. Mutta Jumalan henki, joka on nämä kirjoittanut, Jumalan palvelijoiden kautta, niin pyhä henki osaa kyllä sitten täysin tulkita nämä kirjoitukset. Ja sen tähden meille on hyvin tärkeää, että kun me haluamme tutkia Raamattua ja saakoon Jumala vaikuttaa meissä, että on erittäin murheellista, ystävät kalliit, jos meiltä jää meidän uskon kilvoituksessamme, jos meiltä jää pois Raamatun tutkistelu. Jos se jää pois, jos siihen ei löydy aikaa, se on erittäin valitettavaa. Meidän tulisi löytää aikaa itsellemme, paneutua Jumalan sanaa, sieltä joku aihe ottaa, mikä kenties tuntuu, että tähän minä haluaisin lisää selvyyttä ottaa. Niin sitä voi ruveta ennen kaikkea sitten kantamaan Jumalan eteen ja pyytää, että Herra, avaa nämä pyhät kirjoitukset tältä alueelta. Paneutua näihin kirjoituksiin. Eikä vain sillä tavalla, että koitan hätäisesti sentään nyt ehkä joka päivä jonkun luvun täältä lukea ja niin edelleen, että edes jonkinlainen tuntuma säilyisi tähän kirjaan. Mutta se varsinaisesti oikein paneutuminen tähän Raamatun opetuksiin ja aiheisiin, se aivan kuin jää pois. Se on erittäin valitettava ystävä. Ja kaikkien elämän kiireiden keskellä meidän tällaiseenkin tulisi löytää aika. Ja kuulkaa, jos näin saa tapahtua meidän kohdallamme, se on yksi myöskin mahdollisuus siihen ja tie siihen, että kyllä aina sellaiselle, josta Jumala näkee, että tuo ihminen hänen lapsensa todella oikein haluaa paneutua hänen sanansa, niin kyllä se on varma asia, niin kyllä sieltä Jumala rupeaa henkensä kautta avaamaan. Ja sieltä tulee aina uutta ja uutta vastaan, joka rikastuttaa meidän sisäistä elämäämme. Ja samalla myöskin varjelee meitä, että me emme joudu erilaisten eksytysten pettämäksi, niin kuin Jeesus sanoi, että voidaan eksyä, jos ei tunneta pyhiä kirjoituksia. Että tämä nyt oli vaan niin kuin sellainen, mitä tämä nyt oli, vaan tutkistelun alkulause. Mutta saakoon tämä olla kuitenkin meille aivan kuin siinä mielessä, että se innoittaisi, että me pitäisimme tärkeänä tämän asian. Että tämä kirja ei jäisi sivuun meiltä, vaan se tulisi läheiseksi meille. Minua on oikein siunannut suuresti, kun olen kuullut, että seurakuntamme nuorten keskuudessa on sellaista kaipausta, että he haluaisivat, että heille järjestettäisiin Raamattukoulua. Se on erittäin mieluinen viesti olla kuulla, ja sitä pyritään kehittelemään ja toteuttamaan. Varhaisnuoret kiinnostuvat Raamatusta ja niin edelleen. Se on juuri sitä, mitä me täällä alussa luimme Jeesuksesta. Toiset lähtivät, menivät omille matkoillensa, minne menivätkään, hän jäi. Yksi jäi, muita ei jäänyt, hän jäi. Myöhemmässä vaiheessa niitä toisiakin tuli kyllä sitten mukaan. Jeesuksen veljekin pelastui ja niin edelleen, niin kuin tiedät. Mutta se oli niin kuin yksin aloitettu. Yksin me joudumme monta kertaa aloittamaan. Yksin moni nuori on perheessään joutunut aloittamaan taivastien. Muut eivät ole lähteneet mukaan. Mutta myöhemmin heitä on sitten tullut mukaan. No niin, Jumala siunatkoon pyhän sanansa ja saakoon innoittamaan meitä tämän kirjan tutkistelun enemmän ja enemmän.